Երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, հոկտեմբերի 29-ն է։ Պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահը մեկնաբանել է Ղարաբաղյան կարգավորման թեման։ Ժնևում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը հետաձգվել է։ Իրավիճակը հակառակորդի հարվածների թիրախներ դարձած ավաններից։ Հաղորդում Սյունիքից, Իրանը փորձում է միջնորդել տարբեր մայր ցամաքներում հայությունը բողոքի ցույցերը կազմակերպում տեղի են ունենում ընդհարումներ թուրքերի հետ, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են, գիշերվանից ռմբակոծվել և հրթիռակոծվել են Ստեփանակերտը, Շուշին, Արցախի մյուս խոշոր բնակավայրերը։ Արցախի օմբուդսմանի խոսքով խաղաբնակչության դեմ ուղված այսօրվա հարձակումներն ամենաուժգինն էին պատերազմի սկզբից ի վեր։ Այսօր հայկական կողմին են փոխանցվել ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 29 հայ զինծառայողների մարմիններն, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Նրա խոսքով Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչ միջնորդությամբ հայկական կողմին է փոխանցվել նաև Ադրբեջանում գտնվող մեկ քաղաքացիական անձ։ Ղարաբաղյան հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորումը հնարավոր է միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերի հավասարակշռությունը հաշվի առնելու դեպքում, այսօր Մոսկվայում կազմակերպված ներդրումային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով մեջբերում Ռուսաստանն ի սկզբանե խոսել է Ադրբեջանին Հայաստանի կողմից գրաված 5, ապա ևս 2 շրջանների փոխանցման, ինչպես նաև Ղարաբաղի համար որոշակի ռեժիմի և Հայաստանի հետ գործակցության ապահովման մասին։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրացի վարձկանների թիվը հասել է 217-ի, կենտրոնի տվյալներով հայկական ուժերի հետ մարտերում զոհված սիրացի զինյալների հերթական խմբականակի մարմինները ընդհանուր առմամբ 29 մարդ նախորդին վերադարձվել են հայրենիք հուարկավորության նպատակով։ Օտարերկրյա զինյալների մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմին մտահոգում է Մոսկվային, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զգալիորեն աճել են նաև հակամարտող կողմերի տնտեսությունների և հանրությունների գրած վնասները, նշել է Զախարովան, ընդգծելով, որ հակամարտության խաղաղ լուծումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձեռնարկած ջանքերի շրջանակներում մեջբերում այլ ընտրանք չունի։ Մինսկի խումբը ցույց է տվել իր անարդյունավետությունն, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ղարաբաղի խնդրով Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Դիվանագետը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի հետ, նրան ներկայացնելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Թեհրանում մշակված ծրագիրը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն այսօր հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունն, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը։ Իլհամ Ալիևը Էրդողանին և թուրք ժողովրդին շնորհավորել է Թուրքական Հանրապետության հիմնադրման 97-րդ տարեդարձի արդիվ։ Էրդողանն իր հերթին վստահեցրել է Ալիևին, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ Ադրբեջանի կողքին, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ 3 մարդ է զոհվել այսօր առավոտյան Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Նիս քաղաքի խոշորագույն կաթոլիկ տաճարում և դրա հարևանությամբ իրականացված հարձակման հետևանքով։ Դանակով զինված հանցագործը հարձակման ընթացքում արաբերեն բացականչել է Ալլահը մեծ է։ Նմանատիպ ևս մեկ միջադեպ է տեղի ունեցել ֆրանսիական Ավինյոն քաղաքում, սակայն ոստիկանությանը հաջողվել է վնասազերծել դանակով զինված հանցագործին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու 3 փորձերը ձախողվել են։ Թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական դաշինքը շարունակում է հարձակումները, կողմերը ծանր կորուստներ են կրում, տուժում են նաև խաղաղ բնակիչները։ Հոկտեմբերի 29-ը, Ղարաբաղյան նոր պատերազմի 33-րդ օրը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմական գործողությունների 33-րդ օրը միայն կողմերին հաջողվեց փոխհամաձայնության գալ եւ հայկական կողմին փոխանցել ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 29 հայ զինծառայողների աճյունները։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ դա հնարավոր է դարձել Ռուսաստանի Դաշնության բացառիկ միջնորդական ջանքերի ու Կարմիր Խաչի եւ ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային թիմի մասնակցությամբ։ Ստեփանյանը նաեւ գրել է.
Իր հերթին հայկական կողմը հավատարի մնալով հումանիտար հրադադարի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին կրկին պատրաստակամություն է հայտնում ադրբեջանական կողմին հանձնել Արցախի տարածքում գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինները, մեկնարկել Արցախա-ադրբեջանական ռազմաճակատի ողջ երկայնքով ռազմական գործողությունների արդյունքում միջդիրքային հատվածից աճյունների դուրս բերման, ինչպես նաև ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցման և հետագայում վերջիններից փոխանցման նակման գործընթացը։
Բացի այդ, հայկական կողմին է արտահանձնվել մեկ քաղաքացիական անձ, ինչպես փոխանցում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, տարեց կնոջ այսօր Ադրբեջանից Հայաստան են տեղափոխել Վրաստանի տարածքով։ Քաղաքացիական երկրորդ անձի տարեց տղամարդու ճամփորդությունն այս պայդրության բժշկական առումով հակացուցված է եղել։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման եւ կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունի։
Համաձայնությունը ձեռբերված է, որ ինքն էլ կարող է վերադարձել, երբ որ իր առողջական հնարավորությունը, այսպես ասած, ընձեռվի։ Խոսքը գնում է հակամարտության զրացման առնչության պահվող անձանց մասին, անունները մենք չենք հրապարակում սովորաբար, նույն կերպ կվարվեմ ես այսօր, չեմ կարող անունները նշել։
Այսօր Պաշտպանության բանակը հրապարակել է զոհված զինծառայողների 98 նոր անուն։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսված ռազմական գործողություններում հայկական կողմի զոհերի թիվը հասնում է 1136-ի։ Այսօր Ադրբեջանն ամենաագրեսիվ հարձակումն է գործել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Թվիտերում առավոտյան նման գրառում է կատարել Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը։ Համազարգային կրակի Սմերչ համալիրներից հրթիռակոծվել են Ստեփանակերտ, Շուշի և Մարտակերտ քաղաք։ Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ էլ կարդում ենք. Հակառակորդը հերթական անգամ, խախտելով միջազգային մարդասիրական և սովորույթային իրավունքների պահանջները, կրակի տակ է առել բացառապես խաղաղ բնակավայրերը, ինչի հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան տուժածներ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կատարում է հերթական պատերազմական հանցագործությունը։ Իրադրության հետագա լարման ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի հանցագործ ղեկավարությունը։ Ավելի ուշ պաշտպանության բանակը հրապարակել է Ադրբեջանի Գյանջա և Բարդա քաղաքներում տեղակայված «մեջբերում եմ լեգիտիմ ռազմական նշանակետերը»։ Առավոտյան պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են թուրքական արտադրության Բայրակտար տիպի հարվածային անօթաչու սարք։ Գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կայուն լարված օպերատիվ իրադրությունն էական փոփոխության չի ենթարկվել, ինչպես 3 ուշ երեկոյան տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արտշուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը աբեկչական խմբավորումների և հատուկ նշանակության ջոկատայինների հետ հարձակվել են նաև Հայաստանի սահմանի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ուժերը փորձել են առաջ շարժվել դեպի Բերձոր։
Բերձորի ուղղությամբ և հարավային հատվածում որոշակի ոչ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ են ընթացել։ Հակառակորդին չի հաջողվել առաջանալ դեպի Բերձորի ուղղություն, չնայած նրա որոշակի ջանքերին։ Այս ուղղությամբ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումներին հաջողվել է որոշակի դիրքային բարելավումներ իրականացնել։ Հյուսային ուղղությամբ հիմնականում վարվել է հրետանային ուրեմն կրակ հրետակոծություն, մասնավորապես Մարտակերտ և ավելի հյուսիս ընկած ստորաբաժանումների ուղղությամբ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը Facebook-յան գրառմամբ անդրադառնալով հումանիտար հրադադարի պայմաններում վերջին 3 օրերի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերի ռմբակոծություններին գրել է.
Խաղաղ բնակչության դեմ կատարվող ադրբեջանական ռեժիմի այս պատերազմական հանցանքներն ուղեկցվում են Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկիչների ուղիղ ներգրավմամբ և հետապնդում են Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդին ոչնչացնելու նպատակ։ Չնայած միջազգային համայնքի կոչերին և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերին, Ադրբեջանը համառորեն մերժում է հրադադարի պայմանավորվածությունների իրականացումը և հակամարտության գոտում հրադադարի պահպանման վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը։
Ստեփանակերտը, Շուշին այլ բնակավայրեր դարձել են ադրբեջանական զինուժի, հրթիռների, ռումբերի, անոթաչուների հրետանու թիրախը։ Օտային տագնապի զզվելի ոռնոցը սովորական բան է դառնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ստեփանակերտում առավոտյան միացած օդային տագնապի ազդանշանը դադարեց գրեթե 1.5 ժամ անց։ Վնասները քաղաքի տարբեր հատվածներում են, փողոցներից մեկում էլ գրեթե հիմնահատակ ավերվել է, տներից մեկը բարեբախտաբար ներսում մարդիկ չեն եղել, սակայն հարևանությամբ են եղել բնակիչներ, խաղաղ բնակիչներ, նրանք տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։
Հա, այս կողքի տոնուսա վիրավորվալ գլխից։
Այս հարևանը եղել այստեղ, այս հարևանն է եղել, գոհից ինյալ, այս հարևան աշխատում է բանայդ հիվանդանոցում, առավոտ եկել է տուն, շուտ, գոհից վիրավորվալա տարել են նորից հիվանդանոցում։
Ա, էտը սամալյոտ,
առավոտ է, դեպքը պատայլա, ութին, ժամը ութին։
Տանը մարդ չի
եղել։ Տանը մարդ չի եղել։
Այն ում տոնս է ընկել, սես մեր հարևանի տունը, համ բժիշկ մանկական, համ էլ պատգամավոր է, իրան ամուսին էլ կռվող է, առաջի կռվավն էլ է եղել, երկրորդ կռվումն էլ է հիմա, զանգել եմ, ասել եմ, ես էս տիա, դե եկալ է տեսել, նորից գնացել, ասում է, թաքի մի բան պատահած չինի մարդկանց, հետո առաջ կենանք, կտեսնենք, սաղ էս 3 տոնն էլ բարբադ է եղել։
3 տոնն է, հա՞։
3 տոնն է, սա կնաշտա։
Հետո
էս մեկը ներնա, էս մեկը հարևանից նա, էս մեկն էլ էս մյուս հարևանից նա, ինքնաթիռ է եղել։ Ստեղ հա մեզ տուն է եղել, բետոնով բանով սարքացի, փեդով չի սարքած, ինքը պին տուն է եղել։
Հիմնահատակ փլվել է, հա՞,
փաստը։ Հա, սաղ փլվել է, ասես տիկաո։ Սաղ փլուզվել է, ասենք էլ ստեղ, ստեղից տունը գնալիս էլ ասես տի։ Բայց կապ չունեմ, մի լա չենք վախում և վախելու չենք, 100%։ Մեզ մեր մեջ ուժ կա, ինչ-որ ուժատուալ, աստված ուժատուալ, տուալ տալու էլ է ուժը, և պիտի հաղթենք, որիշ բան չկա։
Ադրբեջանական կողմը Ստեփանակերտին հարվածներ էր հասցրել Սմերչի հրթիռներով, հայտնում են Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Արցախի մայրաքաղաքը հրթիռակոծվել է նաև կեսօրին։ Այսօր օդային տագնապ էր միացել նաև Արցախի մյուս բնակավայրերում՝ Մասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ։ Այդ քաղաքներում Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմական ավիացիա են կիրառել ոչ առաջին անգամ։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության բնակավայրերում մավերացություններ կան, խաղաղ բնակիչների շրջանում տուժածներ չկան։
Ադրբեջանը շարունակաբար ոտնահարում է միջազգային բոլոր կոնվենցիաները և խաղաղ բնակչության ու Արցախի բնակավայրերի վրա կիրառում է անթույլատրելի զինատեսակներ։
Այս մասին հայտարարել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունը, այսօր հրթիռակոծվել է նաև Շուշին, կան տուժածներ։ Ղազանչեցոց եկեղեցուն մոտ բազմաբնակարան շենքն է լրջորեն վնասվել, ապակիներն են կոտրվել, պատշգամբները կիսով չափ փլուզվել, տանիքի մի հատվածն է պոկվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Երեք տասնամյակ միջնորդները չեն կարողանում գտնել այն ուղին, որը պետք է ապահովի Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերը։ Տարածքային ամբողջականությունն ու ազգերի ինքնորոշումը իրարամերժ են դառնում, առնվազն այս կոնֆլիկտի պարագայում։ Պատերազմի նկատմամբ ընդգծված չեզոքություն դրսևորող Մոսկվան այսօր նորից նկատել է տալիս, թե պետք է մշակել այնպիսի լուծում, որը ընդունելի կլինի և ադրբեջանցիների, և հայերի համար։ Այդ մասին անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Мы изначально исходили из того, что нужно говорить. Наша позиция является открытой абсолютно. Говорить о возможности.
Մեր դիրքորոշումն ի սկզբանե բացարձակ բաց էր։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ հնարավոր է Ադրբեջանին վերադարձնել 5 գումարած 2 շրջան, ապահովելով հատուկ ռեժիմ Ղարաբաղի համար, Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ այլ։
Пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее.
Այս հայտարարությունը Ռուսաստանի նախագահն արել է այսօր Ռուսաստանն է կանչում խորագրով ՎՏԲ Capital Invest Forum-ի պլենար նիստին ունեցած իր խոսքում։ Սրա հետ մեկտեղ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Ղարաբաղի խնդրի երկարաժամկետ կարգավորման համար անհրաժեշտ է գտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերի բալանսը։ Որն է այդ լուծումը, հարցրել է իր խոսքում Պուտինը և շարունակել, որ առաջին հերթին այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունը պետք է ապահովված լինի և այդ դեպքում կարող են բաց բոլոր կոմունիկացիաներ եւ կստեղծվի թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում եւ թե Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ ներդրումներ կատարելու հնարավորություն։ Իսկ առաջին փուլում պետք է վերջ տալ ռազմական գործողություններին եւ նստել բանակցային ցեղանի շուրջ։ Պուտինն իր այսօրվա խոսքում շեշտել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հավասարակշռված որոշում գտնելու գործին կարող են մասնակցել ոչ միայն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, այլ նաեւ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, այդ թվում Туркиан.
Сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями.
Եվ այն առաջարկությունների հիման վրա, որոնք ձևակերպվել են Մինսկի խմբի կողմից նրա համանախագահների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի մասնակցությամբ եւ Մինսկի խմբի մյուս մասնակիցների, այդ թվում Թուրքիա եւ մի շարք այլ եվրոպական երկրների հետ միասին գալ կոնսենսուս եւ հավասարակշռված որոշման, դա հնարավոր է անել։
На основе вот этой совместной работы найти консенсус.
Այսօր Ռուսաստանի նախագահը նորից կրկնել է իր միտքն այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ի սկզբանե էթնիկ խնդիր է։ Նորից խոսել է էթնիկ բախումների մասին, թե Սումգայիթում եւ թե հենց Ղարաբաղում։ Այսօր սակայն չի ասել, որ դրանց հետևանքով դժուժել են հայերը։ Շեշտել է միայն, որ հայերը ստիպված են եղել ինքնապաշտպանվել, քանի որ սովետական միության ղեկավարությունը չի կարողացել ապահովել նրանց անվտանգությունը եւ այդ ինքնապաշտպանությունը Ցան արդյունքում Ղարաբաղը եւ 7 շրջաններ հայտնվել են հայերի վերահսկողության տակ։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ հոկտեմբերի 27-ին Ղարաբաղի խնդիրը Պուտինը քննարկել է Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, ինչից հետո Էրդողանը հայտարարել էր, որ Պուտինին առաջարկել է միասին կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը և Ջեյհուն Բայրամովը պետք է հանդիպեին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, բայց դա ըստ դերևս վերջնականապես չհաստատված տեղեկությունների կարող է վաղը տեղի ունենալ։ Մինչդեռ Իլհամ Ալիևը ասում է, թե պատրաստ է առանց նախապայմանների հանդիպել Հայաստանի ղեկավարի հետ, սակայն հենց այդ հայտարարության մեջ նախապայմաններ է տեղավորում արձագանքներ հայոց քաղաքական շրջանակներից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից ոչ հերքում ոչ էլ հաստատում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հետաձգվել է։ Արմեն պրեսը գրեց, որ Մնացականյանի ու Բայրամովի այսօր Ժնևում ծրագրված հանդիպումը չի կայանա։ Ռուսաստանյան ՌԻ Նովոստիի տեղեկություններով այն մեկ օրով հետաձգվել է մինչև վաղը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը ազատության հետ զրույցում ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց տեղեկությունները, այս պահին հրաժարվելով մեկնաբանություններից։ Նախատեսված էր, որ արտգործնախարարների Ժնևյան հանդիպմանը նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդները պետք է մասնակցեն։ Ինչպես ձևակերպել էին քննարկելու, համաձայնեցնելու եւ դեռևս հաստատվելիք ժամանակացույցի համաձայն սկսելու իրագործել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ընդունված հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան հասնեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մոսկվայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման առաջարկ պաշտոնապես չի եղել, ազատության հետ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Իսկ եթե լինի առաջարկ, կհամաձայնի վարչապետը մասնակցել հարցին, Գևորքյանը պատասխանեց.
Ինչպես նախկինում չէր բացառել, այնպես էլ հիմա չի բացառում այդպիսի հանդիպման իր մասնակցությունը, որը սակայն պետք է հիմնված լինի փողզիչման տրամաբանության վրա։
Նախորդին Փաշինյանի հետ Մոսկվայում հանդիպելու պատրաստակամություն էր հայտնել Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել էր, որևէ կոնկրետ առաջարկ չի ստացել, բայց պատրաստ է Մոսկվայում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչպես ձևակերպել էր առանց նախապայմանների։ Նույն ծավալուն հարցազրույցում, սակայն, Ալիևը կրկին նախապայմաններ էր դրել, ինչպես ապագա բանակցությունների, այնպես էլ ռազմական գործողությունների դադարեցման համար։ Թե պատրաստ են կանգ առնել, եթե հայկական կողմը մեջբերում գրավյալ տարածքներից զորքերի դուրսբերման պատրաստակամություն ստանձնի։ Հայտարարելով, թե Ադրբեջանի համար ընդհանուր առմամբ ընդունելի են հիմնարար սկզբունքները, Ալիևը ասել է. Նախատեսվող առաջին փուլը 5 շրջանների վերադարձն այս պահին արդեն արդիական չէ, եթե կողմերը քաղաքական կարգավորման համաձայնություն ձեռք բերեն, ապա հայկական զորքերը պետք է անմիջապես դուրս գան Քելբաջարի եւ Լաչինի, մասամբ էլ Աղդամի շրջաններից։ Նման բան չի կարող լինել, հայտարարեց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Անդրանիկ Քոչարյանը, արձագանքելով անվտանգության գոտուց հայկական զորքերի դուրսբերման մասին Ալիևի հայտարարություններին։
Զորքը հանել և մեր բնակությանը թողենք յաթաղանի սրի տակ, այդպես բան չի կարելի լինի։ 15 թվականին դա ստացվեց, որտեղ հայկական պետություն չկար։ Այսօր Հայաստանը պետություն է, նա երաշխավորն է Արցախի ժողովրդի անվտանգության, և այսօր խոսել այդ անվտանգության գոտու հանձնման այսպիսի վիճակի մասին, երբ որ այդ գոտին պատկերացնում եք, եթե չլիներ, ինչ կլիներ Արցախի բնակության հետ։ Եպես որ այստեղ թող միջազգային հանրությունն էլ և Միսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունները հասկանան, որ այստեղ գոյության խնդիր է լուծվում։
Խորհրդարանի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահն ասում է, Մինսկի խմբի կողմից տարիներ շարունակ քննարկված տրամաբանությունը տարածքներ անորոշ կարգավիճակի դիմաց, այլևս մեջբերում չի կարող աշխատել։
Բանակցային ֆորմատը ճիշտ է, բայց բանակցության տրամաբանությունը արդեն այդ տրամաբանությամբ շարունակել պարզապես նույնն է, որ վերադառնանք նույն 90-ականների կարգավիճակին, արդեն ավելի լայն հնարավորություն տալով հակառակորդին մեր ազգաբանակցությանը ոչնչացնելու առումով։
Դուք նոր առաջարկներ եք սպասում միջնորդներից։
Հայկական կողմը իր առաջարկը ձևակերպել է իհարկե ոչ Միսկի խմբի արդեն ֆորմատով, մեր հանրապետության վարչապետը ներկայացրել է, թե ինչն է այսօր հրատապ, որպիսի լուծվի մեր ժողովրդի անվտանգությունը Արցախում։ Ճանաչումը ինքը դարձավ համար մեկ պահանջը։
Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման հարցը կարող է հայկական կողմի նախապայմանը լինել բանակցություններում։ Հարցն չէ։
Ամեն ինչ կախված է ռազմաճակատում, ով ինչ հաջողություն կարձանագրի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունյաց աշխարը դաժան պատերազմի հենց սահմանին է, բնականաբար կա լարվածություն, բայց մարսպետ Հունան Պողոսյանի հավաստիացմամբ մարդիկ ինքնակազմակերպվել են, զուսպ են և պատրաստ, բնական օնկացություն է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հարավում իրադրությունը հարաբերական լարված է, ազատության հետ զրույցում ասաց Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը.
Պարբերաբար լարվում է իրավիճակը, մենք մշտական կապի մեջ ենք եւ Սյունիքի մարզի ինքնապաշտպանական միջոցառումները համակարգող պարոն Դավթյանը եւ պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ այս պայդրությամբ կարելի ասել, որ հարաբերական իմաստով լարված է եւ պարբերաբար այդ լարվածությունը ուժեղանում թուլանում է։
Օրերս պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է Հայաստանի հարավային սահմանը։ Երեք պաշտպանական գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ իրադրությունը վերահսկելի է։ Հունան Պողոսյանի վստահեցմամբ մարզում զգոն են։
Մարզում կարելի ասել նորմալ վիճակ է, բայց բոլորը արդեն ինքնակազմակերպվել են, մի քիչ ավելի զգուշ են, մի քիչ ավելի կարգապահությունը պահպանող համարժեք իրավիճակ է ստեղծված իրադրությանը, կարելի ասել։ Ամենակարևորը հասցրել ենք ինքնակազմակերպել, չունենալով դրա համար առանձնապես մեծ ժամանակ։
Պողոսյանի փոխանցմամբ ինքնապաշտպանական ջոկատներում բազմաթիվ սյունացիներ են ներգրավված։
Ինքնապաշտպանական ջոկատներում ներգրաված են բավականին մեծ թվով մեր սյունացիներ, որոնք կարելի ասել հայրենիք սահմանները այս պահին էլ պահպանում են և գտնվում են առաջնագծում։
Մարզպետի խոսքով Սյունիքի գործարաններն աշխատում են, տնտեսական վիճակը կայուն է։
Այս պայդրությամբ տնտեսական վիճակը կայուն է, բոլոր ճյուղերը աշխատում են և բնականաբար մեր կողմից համակարգվում է այդ ամեն ինչը և ըստ առաջնահերթության, քանի որ նաև ապահովում ենք թիկունքը, որին ինչ հանձնարարություն տալ, և իրենք էլ շատ նորմալ կատարում են այդ աշխատանքները։
Մինչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահները ջանքեր են գործադրում հայ-ադրբեջանական քաղաքական երկխոսությունը վերականգնելու համար, հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հակամարտող կողմերին կարգավորման տարբերակ է ներկայացնում։ Առաջարկների փաթեթը կողմերին կփոխանցի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործ նախարարը։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրատեսականություն և խաղաղություն տարածաշրջանի երկրների ուժերով, այսպես է պաշտոնական Թեհրանը բնորոշում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր ծրագիրը, որը քննարկելու համար երկրի փոխարտգործ նախարար Աբաս Արաքչին այսօր էլ ժամանել էր Մոսկվա։ Թեհրանի բանագնաց ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների առաջարկները ներկայացրել է Ռուսաստանի երկու փոխարտգործ նախարարներին՝ Անդրեյ Ռուդենկոին և Սերգեյ Ռյաբկովին։ Բունդրույթները դեռ չեն հրապարակվում։ Թեհրանն այդուամենայնի վնգծում է, որ իր մշակած պլանը միշարք առանձնահատկություններ ունի։ Նախ մենք առաջարկում ենք խնդրի կարգավորումը գտնել տարածաշրջանի երկրների, ոչ թե դրանից դուրս գտնվող Միսկի խմբի անդամների մասնակցությամբ, որոնք աշխարհագրորեն քաղաքականապես, ինչպես նաև աշխարհայացքով ու մտածելակերպով շատ հեռու են տարածաշրջանից և չեն հասկանում տեղի ժողովուրդների տառապանքը։ Մոսկվայի օդանավակայանում ասել է Իրանի փոխարտգործ նախարարը, պնդելով, թե Միսկի խումբը գործունեության 30 տարիների ընթացքում այդպես էլ չի կարողացել խնդրի երկարաժամկետ լուծումը գտնել։ Ծրագրի մյուս առանձնահատկությունը Ստիրանցի դիվանագետի դրա իրատեսականությունն է։ Մենք առաջարկում ենք խաղաղության պլան, որը հիմնված է մարդասիրական սկզբունքների վրա և հաշվի առնում հակամարտող երկու կողմերի պահանջները, ասել է Իրանի հատուկ բանագնացը մանրամասնելով։ Ծրագիրը ընդգծում է օկուպացիան դադարեցնելու, պետությունների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության, ինչպես նաև մարդու իրավունքներն ու փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանելու և խաղ բնակավայրերի դեմ բռնությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Մոսկովյանայից առաջ երեկ էլ Իրանի փոխարտգործ նախարարն այս հարցով մեկնել էր Բաքու և պլանը քննարկել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Երկրում Իրանի դեսպանատան հաղորդման Պարակչին մեկ օրում 5 կարևոր և կառուցողական հանդիպում է ունեցել, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործ նախարար Ջեհուն Բայրամովի հետ։ Ինքը Արաքչին այսօր ժամանելով Մոսկվա ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահի հետ իր հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ և Բաքուն դրական է գնահատել իրենց առաջարկները։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը եւս Թվիտերում արված գրառմամբ պնդել է, թե բանակցությունները շատ արգասաբեր էին։ Միջնորդական այս առաքելության մասին Թեհրանը հայտարարել էր Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից մի քանի օր անց, չթաքցնելով, որ անհանգստացած է իր սահմանների մոտ շարունակվող հակամարտությամբ։ Ռազմական գործողությունների հնարավոր ընդարձակման և արտաքին ուժերի ներքաշման վտանգից բացի փորձագետների իրանական կողմը մտահոգվելու նաև այլ պատճառ ունի՝ Թուրքիայի միջնորդությամբ հակամարտության գոտի տեղափոխված գրոհայինները։ Փաստացի զինյալ այդ խմբերը տարիներ շարունակ Սիրիայում պայքարել են Թեհրանի աջակցությունը վայելող կառավարական ուժերի դեմ, իսկ այսօր հայտնվել են հենց Իրանի սահմանների մոտ։ Հոկտեմբերի սկզբին դեռ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել էր. «Մեզ համար անընդունելի է, որ որոշ երկրներ ուզում են Սիրիայից և այլ երկրների ծահաբեկիչներին մեր սահմանների մոտ տեղակայել»։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայեթին էլ զգուշացրել էր. «Եթե ծայրահեղականներին Ղարաբաղ տեղափոխելու մասին լուրերը հաստատվեն, բոլոր նրանք, ովքեր կանգնած են դրա ետևում, պատասխան կտան»։ Այս պատերազմը միայն Հայաստանին ու Ադրբեջանին չէ, որ վերաբերում է, մենք շատ լուրջ հետևանքներ ենք տեսնում նաև ողջ տարածաշրջանի համար»։ Նախորդին ռուսական զվեզդահեռուստաընկերությանն էլ ասել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին. Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության տվյալներով հակամարտության գոտի են տեղափոխվում հազարավոր ծայրահեղական գրոհայիններ մերձավոր արևելքից։ Բավական է նաև քարտեզին և ակնհայտ կդառնա, որ նրանք հիմա կանգնած են Իրանի սահմանին։ Թեհրանը ծրագրում է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, հարցրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության զվեզդահեռուստաալիքի լրագրողը։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում ցանկացած անդրազային կամ ահաբեկչական ուժի ներկայությունը կարող է էլ ավելի խորացնել արկա հակամարտությունը և նոր սպառնալիքներ ստեղծել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ խնդրի լավագույն լուծումը կլինի համախմբել տարածաշրջանի երկրների ուժերը, գտնել կարգավորումն ու թույլ չտալ, որ ահաբեկչական ուժերը կենտրոնանան ու հաստատվեն մեր ռեգիոնում, ասել է Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը ընդգծելով։ Նաև այդ նպատակով է Թեհրանն ակտիվացնում ջանքերը խնդրի դիվանագիտական լուծման ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ ռուսական կողմի հետ քննարկումներից հետո Իրանի գլխավոր բանագնացը կժամանի նաև Հայաստան, ապա Թուրքիա Ղարաբաղյան հակամարտության ծրագիրը ներկայացնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Թե հազար տարիներ առաջ, թե այսօր ցանկացած պատերազմում, ցանկացած երկրում գտնվել են պղտոր ջրում ձուկ որսելու սիրահարներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մի սկանդալային բացահայտման մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արցախից Հայաստանապորինի զենք զինամթերք տեղափոխելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 3 անձի, հաղորդում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Միջնորդությունը ներկայացվել դատարան նրանց կալանավորելու համար։ Ըստ իրավապահների, դեռևս չպարզված ժամանակահատվածում եւ հանգամանքներում մի խումբ անձի ինքնախնական համաձայնությամբ Ապորինի ձեռք են բերել եւ ՀՄ-ի վարած ավտոմեքենայով Ապորինի փոխադրել են 2 ինքնաձիգ, 77 փամփուշտ եւ 1 նռնակ։ Իրավապահները այս ամենը հայտնաբերել են հոկտեմբերի 26-ին։ Քրեական գործ է հարուցվել Ապորինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը հոդվածով։ Ավտոմեքենայի սեփականատերը, վարորդը եւ ուղևորը ձերբակալված են։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը Արցախից Հայաստան անօրինական ճանապարհով զենք զինամթերք տեղափոխելու փորձերին անդրադառնալով ընդգծել էր, որ դրանցում ներգրավված են եղել նաեւ քրեական ենթամշակույթ կրող անձինք։ Ընդ որում նրանք այդ քայլին են դիմել ռազմական գործողություններին մասնակցող որոշ անձանց միջոցով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև զգուշացրել էր, որ իրավապահները համարժեք կոշտ միջոցներ կձեռնարկեն անօրինականություններ կատարողների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները նկատում են, զենքի անօրինական փոխադրման դեպքերը ակտիվանում են հատկապես պատերազմական ժամանակաշրջանում։ Վարդան Հարությունյանն ասում է, պատերազմը շեղում է բոլորի ուշադրությունը, ինչի հետևանքով անօրինականությունների լայն հնարավորություն է բացվում։
Բոլորովին զարմանալու կարիք չկա, որովհետև պատերազմները, բացի դրանից, որ բերում են հարյուն, մահեր, հաղթանակներ, պարտություններ, նաև լավ առիթ են դառնում զենքի տեղափոխման ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհի բոլոր երկրներում, որտեղ պատերազմներ են լինում։ Նետկարկիբաներ լինում են, դրանից պետք չի ոչ նեղվել, ոչ էլ զարմանալ, դրա դեմ պետք է ընդամենը պայքարել։
Վարդան Հարությունյանը վերհիշում է ոչ վաղանցյալում Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին և դրանից հետո նույնանման իրավիճակները, երբ պատերազմին զուգահեռ գտնվում էին մարդիկ, որ զբաղվում էին անօրինական զենքի ձեռքբերմամբ դրանք պահում տներում, որոշ դեպքերում էլ հանցագործություններ կատարում այդ զենքերով։
90-95 թվականների, 94 թվականի, մինչև 94 թվականը ձգված պատերազմի ընթացքում Հայաստան Ղարաբաղից այնքան զենքեր տեղափոխվել, որ մինչև այսօր էլ հաղորդագրություններ ենք, չէ՞, լսում արդյոք ոստիկանությունից, որ այսինչ զենք հանձնեց, ինչ զենք հանձնեց, այսինչ տեղում հայտնաբերվեց, այնինչ տեղում, այսինքն այն ժամանակներից, այն տարիներից դեռ կան եւ զարմանալու կարիք չկա։ Ուղղակի պետք է պայքարել դրա դեմ, քչացնել հնարավորինս դա, որովհետեւ այն զենքերը, որ գալիս են Երևան, Հայաստան, նոր նրանք պետք է կրակեն։ Գամեն ինչ արվի, որպեսզի դա տեղի ունենա։
Իրավապաշտպան եւ փաստաբան Նինա Կարապետյանցին ավելի շատ զարմացրել է քրեական ենթամշակույթ կրողների դրվագը։ Կարապետյանցը չի բացառում, որ նրանց հետևում այլ ուժեր կանգնած լինեն։
Սպասենք պաշտոնական տեղեկատվությանը, հուսամ, որ այս անգամ գոնե նման խայտառակ եւ անբարոյական քայլը չի մնա առանց գնահատականների եւ հանրությունն էլ կիմանա, թե ովքեր են կանգնած եղել այս ամեն ինչի թիկունքում, անվանական կիմանա, թե ովքեր են կանգնած եղել եւ հուսամ իրավապահ մարմիններն էլ բավարար, չգիտեմ, արժանապատվություն եւ բծախնդրություն կունենան միջև վերջ բացահայտելու եւ շատ խիստ պատժելու են մարդկանց, ովքեր ռազմական դրության, պատերազմի դրության պայմաններում եւ զինամթերքը այն որ ասում են հատիկ-հատիկ հաշված են փամփուշներն ու մնացած ամեն ինչը դե փորձել են նման գործողություն իրականացնել, սա ոչ միայն զենքի ապօրինի տեղափոխումն է, հա, ապօրինի պահելն է, սա նաեւ դավաճանություն է, սա սաբատաժ է, սա հայրենիքի դավաճանություն է։
Կարապետյանցի կարծիքով այս ամենը դժվար տեղի ունենար, եթե արցախյան պատերազմից հետո պատժվեին անօրինական զենք պահողները։ Պնդում է, որ այս հարցը եւս պետք է հեղափոխությունից հետո պատշաճ ուշադրության արժանանար։
Դժվար թե ռազմաճակատից զենքը դեպի Հայաստան բերվի բարի նպատակներով կամ ինչ-որ դրական էմոցիաներով կամ նպատակներով տողորված, դա բացառված տարբերակ է։ Ամենայն հավանականությամբ զենքը պիտի կրակեր եւ պիտի կրակեր դրա համար չնախատեսված վայրում եւ տարածքում, ու դրա փորձը մենք ունեցել ենք, չգիտեմ, սկսված մարտի 1-ի անորոշ զենքերից, վերջացած հոկտեմբերի 27-ի անհասկանալի զենքերից եւ այն դժբախտությունից, որը մենք ունեցանք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հատուկ ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք մեկ հատված։
Սիրելի այնակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում ապրող իմ լավ բարեկամներ, ինչպես 92 թվականին, երբ սկսվեց մեր հաղթարշավը Շուշի ազատագրումից, այսօր էլ մեր հաղթարշավը պայմանավորված է Շուշիի պաշտպանությունից։ Շնամին գտնում է այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, առավելագույնը 5, եւ Թշնամու նպատակն է, գերնպատակն է գրավել Շուշին, տիրանալ Շուշիին, ինչպես ասում են, ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Արցախին։ Եվ ուզում եմ, որ գիտակցենք այս պահը, գիտակցենք եւ ոչ միայն լոխ խոսքերով, այլ ամիջական մասնակցենք Շուշիի պաշտպանությանը։ Իմ կյանքում առաջին անգամ ես եղել եմ Շուշիում 92 թվականի մայիսի 8-ին, եւ առաջիններից եմ եղել, որ մտել եմ Ղազանչեցոց եկեղեցի, համբուրել եմ խաչը, այսօր համբուրել եմ խաչը, աղոթել եմ, մոմ եմ վառել հանուն մեր հաղթանակի։ Իրականում ես հավատում եմ, որ մենք հաղթելու ենք, իրականում ես հավատում եմ, որ այս օրերը լինելու են բեկումնային, դրա համար մեզ պետք է միավորվել, դրա համար պետք է կռվել, դրա համար պետք է պատժել Թշնամուն, բայց դրա համար պետք է նաեւ ժամ առաջ հասնել Արցախ։ Իհարկե, սա խուճապային ելույթ չէ, հակառակը, նորից կրկնում եմ, հավատում եմ, քան երբևէ մեր հաղթանակին, եւ օրերի ընթացքում պետք է բեկում մտցնենք ճակատում եւ պետք է պատժենք հակառակորդին հենց Շուշիի դարպասներում։ Եկեք միավորվենք եւ միասին կռվենք։ Իհարկե, հասկանում ենք, գիտակցում ենք ամեն ինչ, բայց նաեւ եկեք մեր ամենամեծ առաքելությունը կատարենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր սերունդների, հաղթանակը մերն է լինելու։ Համոզված եղեք, ես հավատում եմ հաղթանակին։
Դա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա ուղերձն էր։ 33 օր է պատերազմը շարունակվում է տարբեր մայրցամաքներում։ Հայ համայնքները բողոքի և համերաշխության ցույցեր են կազմակերպում, փակում են ավտոմայրուղիները, դատապարտում են թուրք-ադրբեջանական ուժերի համատեղ օպերացիան Ղարաբաղի վրա։ Ցույցերի ընթացքում տեղի են ունենում նաև ընդհարումներ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպայի, Ամերիկայի մի շարք քաղաքներում շարունակվում են Արցախին և Հայաստանին աջակցություն հայտնող սփյուռքահայերի ցույցերը։ Նրանք դատապարտում են ադրբեջանական կողմի բռնությունները, ագրեսիան, պահանջում ճանաչել Արցախի անկախությունը, Թուրքիայի ռազմարդյունաբերությունում, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունում ներգրավված արևմտյան ընկերություններին հորդորում են դադարեցնել համագործակցությունը Թուրքիայի հետ։ Սփյուռքահայ շարժումը արդեն նաև որոշ կոնկրետ արդյունքներ է տվել, մասնավորապես օրերս կանադական բոմբարդիե ընկերությունը սառեցրել է ինքնաթիռների շարժիչների մատակարարումը Թուրքիային, քանի որ դրանք տեղադրվում են Արցախյան պատերազմում օգտագործվող թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի վրա։ Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆորնիայում մի քանի քաղաքների ընտրովի մարմիններ ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող բանաձևեր են ընդունել, իսկ Գլենդելի քաղաքային խորհուրդը ճանաչեց Արցախի հանրապետության անկախությունը և նաև կոչ արեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին և կոնգրեսին ճանաչել Արցախը հայկական լեռնաշխարհում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու համար։ Խաղաղ ցուցարարների վրա, հատկապես փողոցները փակելու ակցիաների ժամանակ, թուրքերը սկսել են հարձակումներ գործել։ Ֆրանսիայում 3 նրանք հարձակվել էին ճանապարհը փակած ցուցարարների վրա, մուրճով հարվածել մեկի գլխին, նա հոսպիտալացվել է։ Հայերը հետապնդել էին հարձակվողներին, թուրքական Daily Sabah թերթը այսօր գրում է, որ Լիոնում տեղի ունեցած միջադեպում վիրավորված 5 մարդկանցից 4-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Ավելի ուշ թուրքերը ագրեսիվ երթ են անցկացրել Լիոնի փողոցներով հարձակվել ոստիկանական մեքենայի վրա։ Ֆրանսիական Վիենում ևս ագրեսիվ հայատյաց բացականչություններով Թուրքիայի դրոշներով անցած գիշերը երթ է անցկացվել։ Վիենի քաղաքային խորհուրդը ավելի վաղ այս ամսվա ընթացքում ճանաչել էր Արցախի անկախությունը։ 3 Ֆրեզնոյում փողոց դուրս եկած 100-ից ավելի հայ ցուցարարների վրա հարձակում է կատարվել։ 3 ցուցարար սուր ծակող գործիքից վիրավորվել են, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ականատեսների պատմելով, կասկածյալը պատրել էր ցուցարարների պահած պաստառը, իսկ երբ նրան փորձել էին հետ մղել, դանակով հարձակվել էր նրանց վրա։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ հարձակվողը ձերբակալվել է, նրան մեղադրանքի առաջադրված մահաբեր զենքով հարձակում կատարելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երանի այս ֆինանսական կարգապահությունը լիներ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում, այդ դեպքում գուցե արդիական զինամթերքի, օրինակ դրոնների պակաս չէր լինի, բիզնեսը մեծացնում է վճարած հարկերի ծավալը։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Ռաֆիկ Մաշադյանի հետ, լսենք։
Հանո Աշադյան, 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց ՊԵԿ նախագահին և հանդիպումից հետո Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց։ Ես մեջբերեմ, ասես, որ հանդիպումից հետո պարզ է դարձել, որ տարվա կտրվածքով բյուջեի վերանայված պլանի շուրջ 40 միլիարդ դրամի գերակատարում է սպասվում։ Այ, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնենք, ինչ է նշանակում 40 միլիարդ դրամի գերակատարում։
Շատ լավ, ես կոնկրետիվ ասեմ, դա նշանակում է, որ մենք հաստատ արդեն ասում ենք, որ հարկային եկամուտները 2020 թվականին գերազանցելու են 1 տրիլիոն 360 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված է, որ հարկային եկամուտները կազմելու են 1 տրիլիոն 320.5 միլիարդ դրամ, և մենք այո արդեն իսկ ասում ենք, որ այդ եկամուտները գերազանցելու են 1 360 միլիարդ դրամ։
Դուք ինչպես եք բացատրում այս 40 միլիարդ դրամ ավելի հարկն ու տուրք ինչպես եք հավաքելու?
Դա գալիս է տարվա սկզբից, նախասեմ, որ ի սկզբանե հարկային երկամուտները դեռևս անցյալ տարի պլանավորած են եղել 1 տրիլիոն 608 միլիարդ դրամ, այնուհետև կապված կորոնավիրուսի հետ, համավարակի հետ դրանք փոփոխվել են եւ նվազեցվել են։ Սակայն եթե մենք վերցնում ենք առաջի երամսյակը, միայն որտեղ մենք չենք ունեցել այդ համավարակը, հին թվին համապատասխան, այսինքն 1608-ին համապատասխան, առաջին երամսյակում հարկային եկամուտները պետք է կազմեն 340 միլիարդ դրամ։ Առաջին երամսյակում փաստացի այդ եկամուտները կազմել են 349 միլիարդ դրամ, այսինքն կային բոլոր այն հիմնավորումները կամ հիմքերը, որ մենք տարվա սկզբին ասեինք, որ պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված հարկային եկամուտները գերակատարվելու են։ Սա ի սկզբանե ենք ասել դեռևս տարվա սկզբին։ Այնուհետև կապված համախառը ներքին արդյունքի սպասվելիք թվի վերանայման հետ իջեցվեցին նաև հարկային եկամուտների կանխատեսումը եւ հաստատվեց 1 320.5 միլիարդ դրամը։ Դա օրենքով է նախատեսված։ Եվ մենք այո ասում ենք, որ այդ 1 320.5 միլիարդ դրամը առնվազն կգերակատարվի 40 միլիարդ դրամով։ Իհարկե նաև օրենքով նախատեսված է, որ կառավարության որոշումներով կարող են փոփոխություններ արվել հարկային եկամուտների մեջ, դրանք մշտապես ավելացվում են, եւ դա այդ հաշվառումը վարվում է ֆինանսների նախարարության կողմից։ Ես հիմա հստակ չեմ կարող ասել, թե ինչքան կազմեն այդ եկամուտների ավելացումը, համենայն դեպս 9 ամսվա կտրվածքով դրանք կազմել են ավելի քան 10 միլիարդ դրամ, թե ինչ կստացվի այս վերջին երամսյակում ես դժվարանում եմ պատասխանել, եւ մեր խնդիրը, մեր արժե դրված խնդիրը նա է, որ անգամ այդ ավելացված թվից, որը կավելացվի կառավարության որոշումներով, փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ այդ 40 միլիարդ ավել հավաքագրումը ապահովենք նաև ավելացված թվի նկատմամբ։
Կարող ենք մենք ասել, որ տնտեսության մեջ չնախատեսված դրական զարգացումն է պատճառը, որ թույլ է տալիս ավելի քան 40 միլիարդ դրամ ավելի հարկ ու տուրք հավաքել։
Իհարկե, այստեղ ինքը պետական եկամուտների կոմիտեն եկամուտներ հավաքող մարմին չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հիմնական գործառույթը դա հարկ վճարողների կողմից հայտարարվող եկամուտների նկատմամբ վերահսկողությունն է։ Իհարկե, որ ամենակարևոր ֆակտորը դա հարկ վճարողների պահվածքն է, դա հարկ վճարողների հարկային կարգապահությունն է, որի արդյունքում ձևավորվում են բյուջեի հարկային եկամուտները։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալի Ռաֆիկ Մաշեդյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։ Այսօր Ֆրանսիայում տեղի է ունեցել սահմռկեցուցիչ հերթական հանցագործությունը, կամ թե ակամա այն դիտվում է մեր օրերի այս արհավիրքների, այդ թվում Ղարաբաղյան կռվի համատեքստում։ Ընդ որում խոստովանենք, նողքանք հարուցում է, բայց զարմանք ոչ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նիս քաղաքում կաթոլիկ խոշորագույն տաճարում այսօր առավոտյան ահաբեկչական հարցակում է կատարվել։ Հարցակվողը դանակի հարվածներով առնվազն 2 մարդ է սպանել, կտրել զոհերից մեկի կոկորդը, ծանր վիրավորել երրորդին, կան նաև այլ վիրավոր մարդիկ։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է հարցակվողին, որի ինքնության մասին այս պահին դեռ լուրեր չկան, սակայն ականատեսների պատմելով հարցակման պահին նա բացականչում էր «Ալլահ ակբար»։ Ալլահը մեծ է, բացականչություններով ահաբեկչական հարցակումների են դիմում իսլամիստ ծայրահեղական ահաբեկիչները։ Վերջին օրերին սրվել են Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերությունները, բացի երկկողմ լարվածությունից, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ծայրահեղ իսլամիզմի դեմ պայքար է սկսել։ Նիսի հարցակումը Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը որակել է ահաբեկչական հարցակում։ Emmanuel Macron-ը արդեն ժամանել է Նիս։ Նա ասել է, թե Ֆրանսիայի առանցքային վայրերում, ինչպես նաև աղոթատեղիներում, դպրոցներում զինվորներ են տեղակայվելու անվտանգություն ապահովելու համար։ Նիսի քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզին ասել է, որ հարձակումը կատարվել է քաղաքի Նոտրդամ եկեղեցու մոտ, մյուս եկեղեցիները անվտանգության նկատառումներից ելնելով միջադեպից հետո փակվել էին։ Նիսը, ինչպես ամբողջ Ֆրանսիան, բայց Նիսը ավելի շատ, քան Ֆրանսիայի մյուս վայրերը, այսօր ծանր գին է վճարում կրկին դառնալով իսլամաֆաշիզմի զոհը։ Որևէ կասկած չկա, թե ինչ է կանգնած հարձակվողի ետևում, որն առանց դադարի մեր դիմաց անընդհատ կրկնում էր Ալլահ Ակբար, նույնիսկ երբ նրան բժշկական օգնություն էին ցուցաբերում, ասել է Նիսի քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզին։ Ոստիկանների կողմից վիրավորված հարձակվողը ձերբակալվել էր, հաղորդվում էր, որ նա հիմա գտնվում է հիվանդանոցում։ Ֆրանսիայի մահաբեկչական հարձակումների վտանգը կանխելու համար ներքին գործերի նախարարությունում օպերատիվ խումբ է ձևավորվել։ Նիսի միջադեպից ավելի ուշ լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Ավինյոնում և Լիոնում զինված մարդիկ են ձերբակալվել։ Լիոնում կասկածյալը ձերբակալվել է երկաթուղային կայարանի մոտ, նա զինված էր դանակով, իրավապահները կասկածում են, որ նա պատրաստվում էր ահաբեկչական գործողություն կատարել։ Հաղորդվում է, որ նա Աֆղանստանից է, որի Ֆրանսիայում բնակվելու օրինական թույլտվության ժամկետը սպառվել է։ Իրավապահները ուսումնասիրում են նրա հեռախոսում գրանցված զանգերը, հեռախոսահամարները ահաբեկչական խմբավորումների ծայրահեղ իսլամիստների հետ հնարավոր կապերը ստուգելու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երկրորդ աշխարհամարտում, որը խորհրդային հանրության համար հայրենական մեծ պատերազմ էր, կար մի կարգախոս, ամեն ինչ ռազմաճակատի, ամեն ինչ հաղթանակի համար։ Այսօր այն նորից հրատապ է մեր այս պատերազմի ենթատեքստում։ Արվեստի աշխարհը իր ուժերի սահմաններում փորձում է օգուտ բերել բանակին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օր ինչ քողարկող ցանցեր են պատրաստում նաև օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հենց բեմի վրա։
Երգչախմբի դերասանուհի եմ։
Երգչախմբի դերասանուհի, թավջութակահար, օպերային երգիչ, հսկիչ, թատրոնի ողջ անձնակազմը հերթափոխով ամեն օր գալիս և առաջնագիծ ուղարկելու համար քողարկող ցանցեր են հյուսում։
Աշխատում ենք մենք էլ թիկունքից պահենք մեր հայրենիքը։
Քանի որ սա մեր հարազատ թատրոնն է, միանգամից արձագանքեցինք, ինչքան պետքա կգանք, կմնանք, Աստված տա ամեն ինչ լավ լինի, տղաները ողջ առողջ հետ կան։
Ինչով կարողանում ենք, օգնում ենք մեծ աճուկով։
Ինչ որ մի բանով կարողանանք օգնել, մի բան անել, այստեղ պարապ չնստենք, պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Մենք վել մեր, այո, որպեսզի այնտեղ գոնը մի փոքր, թե կուս փոքր, բայց էլի ինչ որ մի բանով օգտակար լինենք։ Ընկերուհիսը ես իմ հետ բերել եմ այստեղ օգնելու մեզ։
Որոշեցի կամավոր մասնակցեմ այս նախաձեռնությանը, որը բաղուց է յուզում, ու պարբերաբար պետք է մասնակցեմ անպայման։ Ժամանակի հարցում խնդիր չունեմ։
Մաքսիմալ օգնում ենք, էլի կապում ենք, կտրում ենք, պատրաստում ենք ու տեղադրում ենք Մասկի խաղակի վրա։ Արդեն 4-5 օրն է աշխատում ենք, միջև գիշեր ուշ։ Բոլորը գալիս են, ոչ մեկ չի զլանում։
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի տեղակալ Մկրտիչ Բաբաջանյանի խոսքով թատրոնում կան բավարար պայմաններ այս աշխատանքը կատարելու համար։
Թատրոնում, քանի որ շարքերով վարակույրներ են լինում, չէ՞, մենք այդ հնարավորությունը ունենք այստեղ, որ վերևից իջեցնել տեխնիկապես եւ ցանցերը ձգել վրան, բարձրացնել, որ մարդիկ սկսեն աշխատել։ Այդ տեխնիկական հնարավորությունները մենք ունենք։ Աշխատանքի մեջ մասնակցում են, ասենք, մեր բոլոր թատրոնի բոլոր բաժանմունքները, երաժիշտներ, տեխնիկական մաս, բալեր եւ այլն, բոլորը։ Բոլորը եւ ասենք հերթափոխներով է գալիս է մարդիկ, ասենք 3 ժամ, 4 ժամ եւ այլն, օրինակ սա, որ պատրաստել ենք արդեն այս հետևի 2-ը, 3 մինչեւ գիշերվա 2-ը, թե 3-ը աշխատել են։
Թիկունքում ակտիվ աշխատում են նաև Արամ Խաչատրյան համերգասրահի աշխատակիցները։ Այստեղ էլ գրեթե մեկ շաբաթ է անձնակազմը նույն գործն է կատարում։
Չէի կարողանում հանգիստ մնալ, անդադ ընկերներս աշխատում են, ես անհանգիստ սպասում եմ, որ գայ։
Գալիս եմ առաջինը, գնում եմ վերջինը։ Շատ արագությամբ ամեն ինչ անում ենք, որ հասցնենք, որ հաղթանակը լինի։ Ամեն վարկյան սպասում ենք հաղթանակին ու լավ լուրին։
Ես երեք բանից եմ միացել, որովհետև բաներ աղջիկներն էին աշխատում, բայց հետո մենք հասկացանք, որ մենք էլ կարանք օգնենք։
Որ գալիս ենք աշխատում, մենք չենք ուզում կտրվենք, հա ուզում ենք աշխատենք, ասում ենք էս էլ անենք, էս էլ անենք, էս մի շարքն էլ վերջացնենք,
գոնե այսպես կարողանանք օգնենք, մի քիչ քան հնարավոր է։ Միանանք, որպեսզի հաղթանակ լինի։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանցեր են գործում եւ ուշք ու մտքով ռազմի դաշտում կռվողների հետ են նաեւ մայրաքաղաքից հեռու մի գյուղում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից բաղանիստիների ուշք ու միտքը ռազմաճակատում է Անելիքը գյուղի կենտրոնում։ Առաջնագիծ ուղարկելու համար ցանցեր են գործում, գյուղից կռիվ գնացածների մասին հարց ու փորձ անում, իրար լուր տալիս, լուր առնում։
Թորները չեմ գնացածել։ Ճաշ։ Գնացել եմ, խնամաշը տղեկան կնեկի։ Եխեք չեմ գնացածել։ Որը պոշտի վերնունդի։ Տղեկան ես մոտի կիրովական։ Հաշի շախտերը, շողվելը, շորի բերից։
Հարաբաղ են
տանում։ Չգիտե, նոր
է զորեն։ Սույթ մեմ խաղարալի է, հայրենիք հիմա չացեմ, մեր ուշերը։
Բոլորն էլ հայրենիքի հմարանահի։
Հետո իրար սիրտ են տալիս, թե լացուկոցով գործը գլուխ չի գա, խոսքի տոնայնությունն էլ է փոխվում, ասելիքն էլ, տրամադրությունն էլ։
Բաքունալիևը հեչա, հեչ բանա թուրքանա,
հեչան
բանա թուրքանա, թուրքան, ալիևը հեչ բանա, խաղաղություն եմ ուզում ես երեխանդ մհար, մենք մեր տարիքը, մենք մեր պայն տեղել ենք, դուխով, պաշինան նասպա դուխով, երեխեք ջել դուխով,
ծանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Հաղթանք։
Սահմանի հակառակ կողմում գտնվող ադրբեջանական գյուղերից ընդամենը մի քանի քայլ են հեռու։ Ժամանակին բարեկամություն են արել, անգամ հարս բերել իրենց գյուղ։
Չէ, շատ լավն են գել, շատ հերևանական են գել, երեխեքը միշտ մեզ հետ կապված են եղել, թե ծնունդ են ստի, թե ինչ են լա։ Մենք հաշվել չենք, որ դա թուրքա։ Մեզ հետ հավասար կնիկա, մեզ հետ հավասար հայա։ Անմը տանք չտանք, ես կնիկը 50-60 տարի ամես է տապրում է։
Բազմաթիվ անգամ Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղը ռմբակոծվել է հակառակորդի կողմից, բայց իրենց գյուղի ադրբեջանցի հարսին վատ աչքով չեն նայել։ Ասում են, երկու երկրների միջև ծագած հակամարտությունից հետո նա էլ իրենց նման անիծում է պատերազմն ու թշնամուն։ Այսօր էլ իրենց ադրբեջանցի համագյուղացու որդին ու երկու թոռները առաջնագծում են, պայքարում են Ադրբեջանի դեմ։
Քանի տարի արդեն
հայկական պաշտպանություն ունեինք, անձնագիր ունեինք, շուկվանի։
Լավ,
երեխեքն էլ դիրքում են։
Լավ, երեխեք ունի, դիրքում են։
Հա, իր երկու երեխան էլ դիրքեր են։
Թորներն
էլ։ Մեկը զինվորա մեկ։
Մին հա։ Հա, լավ է, լավնա։ Ճիշտ է թուրքա, բայց թուրքելին բայց մի հայա։ Լավնա։
Եկերը նրանցանից ու մի։
Անտոմա։
Միշտ էլ։
Քեթերոշան։
Իրա տղին վիրավորվեց այն վաղտմանը ծինատված նրանց հետ։ Ժամանակին ոստերում վիրավորվել է տղեն ծառայության ժամանակ, որտեղ թողած ընդեղ եկավ։
Ասում են, իրենց ադրբեջանցի համագյուղացու հետ հաշտ ու համեր աշխեն, բայց թշնամի դարձած հարևան երկրի հետ չեն հաշտվի, քանի դեռ Հայաստանի ունեցածի վրա աչք է գցել։
Կնական ենք ունեցել սովետի վաղթո, առդուր ենք արել, շուպում ենք ունեցել, շատ լավն ենք էլ էլ, այդ որ եկել այս ժամանակն էս պահին, որ թուրքը մեր փողը վիրանում, հայ ինչի տալ էդ փողը, պատուտ չգիտեք, որ եթե վիր ունի, կկա մեզ էլ կտորորեք կգնա։ Բի, բի, թամար, բի, բի սեղան, բի գտենք, չխորդին հաստանք էցի սարքելու մահար։
Բաղանիսի կենտրոնում օրն ավարտվում է միասնական ընթրիքով ու խաղաղության աղոթքներով։ Բաղանիսցի կանայք խաղաղությանն են սպասում նաև հանուն իրենց համագյուղացի ադրբեջանցու զինվոր թոռների։
Բալամսի մեկի հիմալամ խաղաղվելա։
Խեր միջև մեկն էլի հատկլի։
Միջև մեկից ինչ մնացել գորգա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բաղանիս։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիո ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը։ Հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին։ Մաղթում ենք ձեզ խաղաղություն, ցտեսություն։